COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Mañá, 11:30 da mañá, reanúdase o pleno de investidura no Parlamento de Galicia, que vai culminar coa votación que convertirá Alfonso Rueda en presidente da Xunta na 12ª legislatura de Galicia. Un Alfonso Rueda que, tras escoitar as críticas da oposición ao seu discurso de onte, hoxe insistiu en ofrecer pactos nos grandes asuntos que afectan a nosa comunidade.
Eu lles pediría que tiveran un pouco máis de mente. A ver, eu onte fixen unha oferta de pacto que despois poderíamos concretar, lóxicamente, en detalles, en intentar reflexar tamén as súas aportacións e intentar chegar a un acordo. Creo que, bueno, vistas hoxe as reaccións, me reafirmo en que os galegos e as galegas queren que cheguemos a acordos, queren consensos en temas fundamentais.
Vai ser difícil que se dea esa posibilidade, pero veremos se é imposible. Dende o Bloque Nacionalista Galego, xa din que van pedir un cambio en política enerxética. Luis Bará é diputado nacionalista.
Unha falta de planificación enerxética e unha imposición dun modelo enerxético por parte do Partido Popular que está ao servizo das grandes empresas eléctricas.
E dende o Partido Socialista, a preocupación vai enfocada a xerar máis actividade económica. Lara Méndez.
Buscar o impulso económico para situar a Galicia donde se merece, para que Galicia sexa un referente no crecemento económico.
Veremos que dade sí o pleno de mañá, se pode haber puntos de encontro. En todo caso, a maioría absoluta do Partido Popular garante a votación de Alfonso Rueda, que vai tomar posesión do seu cargo sábado nun acto en San Domingos de Bonaval, en Santiago, tralo que coñeceremos a composición do seu goberno, no que, como dixo onte, vai ter máis relevancia política, por exemplo, a política lingüística, en mans agora da Consellería de Educación e Cultura de Román Rodríguez.
Creo que o presidente está adotando decisións que se entenden ou que son positivas para o desempeño da Galicia do presente e da Galicia do futuro. É obvio que tanto cultura como educación como política lingüística son áreas cunha gran forza.
Falando da política galega, arrancamos estes minutos de información rexional. Saúdos de Íñigo Landa, por certo, neste día no que a SEPI nomeou ao exdelegado do goberno en Galicia, exministro de Sanidade e exalcalde de Ames, José Miñones, novo presidente da empresa pública Mercasa. Soubemos que a expresidenta do ADIF, Isabel Pardo de Vera, será quen dirixa o Plan Estratégico da Coruña 2030-2050, que poñerá en marcha o Concello Herculino en mans da socialista Inés Rey. En fin, imos co tempo. Xa notamos que se achega o aire cálido, que vai subir as temperaturas máis mañá e máis pasado mañá. Un exemplo, hoxe na cidade de Ourense rozaron os 27 graus, mañá van chegar aos 29 e a partir do venres 31 graus. No resto de Galicia a evolución será parecida, aínda que sen acadar esas máximas, que mañá van quedar entre os 25 e os 26 nas cidades costeiras e nas cidades do interior. Por certo, hoxe mañá pola mañá nas estradas do interior, as néguas que afectarán as provincias de Lugo e Ourense, arestora non vemos incidencias destacables na web da Dirección Xeral de Tráfico para circular pola rede viaria en galega. Son as 8:07 da tarde, permiso para un bo consello e nada, escoitamos a mozos que se están preparando para ser profesionais nun sector que ten alta demanda deles, como é o sector hostaleiro.
Propoñemos vos unha interesante cita dobre. En Enerxética o presente o futuro de enerxía estará ao alcance de profesionais, empresas e consumidores. En Expo Municipal mostrarase o último en equipamento e servizos para os concellos. Dúas feiras, unha gran proposta e os sectores enerxético e municipal como protagonistas. Do 11 ao 13 de abril na Feira Internacional de Galicia Banca en Silleda.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe coñecimos a Martín, ia para politólogo, pero está formándose en hostalaría e vai poder escoller en que hotel Meliá de todo o mundo quere facer as súas prácticas. Martín Rodríguez é de Dodro e a cadea de hoteis premiou uno por un proxecto seu que consiste nunha especie de xogo de Pokémon Go con pistas escondidas por todo un hotel e a idea de que quen estea nese hotel, sobre todo os máis pequenos, xoguen e aprendan a vez.
É dicir, os nenos cazaríanos e saldríalle unha narrativa especializada en cada un deles, pois, por exemplo, sobre o forro de auga, sobre o aforro de materias primas no bufé, que é moi importante, e sobre todo relacionado cos ODS da Axenda 2030.
O turismo é un motor económico na nosa comunidade, 7 millóns de visitantes o ano pasado é un 10% do que facturamos no noso Producto Interior Bruto. Que teñen que ter os directivos deste sector? Martín cree que a formación é importante, pero tamén a actitude.
A hostelería, como todos sabemos, é un sector dinámico, é un sector que no que tens que ter unha mobilidade xeográfica moi, moi disponible a calquer parte do mundo, e ao final todos os que sean un pouco atrevidos un pouco lanzados, que lles guste a presión, traballar sobre presión, pois eu creo que son válidos para este tipo de carreira.
Martín Rodríguez estuda no Centro Superior de Hostalaría de Galicia, onde se forman os futuros directores de hotel ou cociñeiros. Estes días están de portas abertas, o que aproveitou a nosa compañeira Patricia Iglesias.
Algunhas das aulas deste centro de estudos son cociñas, como as de moitos restaurantes, unha falsa recepción de hotel ou un corredor que conduce a distintos tipos de habitacións. Porque para organizar con éxito unha empresa de hostalaría, hai que comezar sabendo, dende o tempo que se emprega na limpeza das habitacións, ata como se deben dispoñer as mesas nun evento ou calcular o custo dun prato para incorporalo despois á carta e poñerlle un prezo. Hai uns 3.000 exalumnos do Centro Superior de Hostelería de Galicia ocupando cargos de responsabilidade en establecementos dos 5 continentes. As prácticas en empresa son dende o primeiro curso e a Cotío, o rematar o alumnado, ten non unha, senón varias posibilidades laborais. Andrés Nieto é un dos profesores.
Hace 2 años, con un alumno que tenía varias y era, duraba básicamente entre 2, y tengo que ahora, antes de la 1 del mediodía, tengo que confirmar a las 2, señor Nieto, ¿qué hago? Porque yo no sé qué hacer. Muy fácil. Saqué una moneda, la tira al aire, dice, mire, tiene que ir aquí a este sitio. Se fue. Hoy es director de alimentos y bebidas en ese hotel.
Esta fin de semana comezarán xornadas de portas abertas para dar a coñecer o que hai agora no Centro Superior de Hostalaría de Galicia e as novidades que veñen. A partir de setembro, un curso específico de formación de chef de cociña e pastelería e novos servizos para o alumnado e máis bolsas. A matrícula supera na actualidade os 7.000 euros por curso, pero tamén aquí se agardan novidades importantes en breve.
Grazas, Patri, coándose sempre onde nos convidan, iso sí. Sabes que diferenza hai entre un maior que fai deporte e outro que non o fai? Na Universidade da Coruña fixeron un estudio con maiores de 65 anos e un dos efectos positivos da actividade física na terceira idade é que mellora o equilibrio reducindo o risco de caída. Enrique Fraga é doutor en Ciencias do Deporte.
Nosotros evaluamos con una serie, con una batería de pruebas y con diferentes aparatos que nos dan una medición lo más exacta posible. Lo que hicimos fue trabajar la potencia muscular con una carga determinada y otro grupo trabajaba con otra carga muy diferenciada.
O deporte nos maiores de 65 anos é importantísimo e, como outras moitas cousas, mudou despois da pandemia.
Hai, desde a pandemia principalmente, un interés moito maior por a realización de actividade física. Tamén é certo que tenemos máis medios, hai máis instalaciones, hai máis profesionales cualificados, e ha aumentado moito ese interés, ¿no?, por o exercicio físico.
Mudamos de asunto, son xa 6 os detidos no marco da operación contra o narcotráfico en Arousa, vencellada con narcosubmarino Poseidón. Entre os detidos, o histórico Juan Manuel Vidal Padín, alias O Burro, que podría pasar mañá a disposición judicial o delegado do goberno en Galicia, e Pedro Blanco.
Siga aberta, a día de hoxe levamos 6 detencións, como vostedes saben, e dicir, 3 embarcacións incautadas, é un traballo longo, levan máis dun ano traballando, e dicir, os corpos e forzas de seguridade Estado.
E preocupación na Mariña polo mal estado de conservación do coñecido como Stonehenge galego en Barreiros. Foi descuberto por casualidade hai agora 18 anos, cando se estaba a construir a autovía do Cantábrico, cuxo trazado foi modificado para protexer este espazo. Pero a día de hoxe a intervención para recuperalo está parada sen que a administración competente, que é o Ministerio de Transportes, teña feito nada. Manuel Miranda, da Asociación Mariña Patrimonio.
Hai un ministerio, como o Ministerio de Transportes, que ten presupuesto de sobra. Pode facelo, non é o Concello, que ao mellor non ten posibilidades, tampouco é do Concello, o xacemento é do Ministerio de Transportes, pois que o poña en valor e que o protexe.
Imos con máis. Os bombeiros rescatan a unha muller que caeu por un barranco en Rianxo. Aconteceu na zona dos cantís da praia de Quenxo. Foi un particular quen chamou os servizos de emerxencia e foi preciso o traballo dos bombeiros de Boiro e de Ribeira para poder sacar a esta muller do barranco e ser trasladado ao hospital. Tamén a un centro hospitalario foi trasladado un ciclista tras sufrir unha caída cando circulaba esta tarde pola estrada no Concello de Ponteceso. As 3 universidades públicas galegas incorporarán entre 130 e 150 profesores, principalmente axudantes, doutores, a raíz do programa para incorporación de talento docente impulsado polo Goberno Central e co apoio da Xunta. A repartición entre os 3 centros galegos será equitativo e arrancará o vindeiro curso. En Arteixo respiran un pouco máis tranquilos despois da detención dun grupo criminal que se adicaba a saltar vivendas. Hai 3 persoas arrestadas e ollo a isto. En Vilalba hai 4 detidos por tentar roubar un váter nun hotel que está pechado en Pobra de San Xiao. A Garda Civil sorprendeu-nos infraganti cando tentaban desprender o inodoro para leválo. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.